A little boy was practicing the piano and a salesman.
Өцгөн хүүг төгөлдөр хураад давтаж байтал сонхоор нэгэн наймаачин залуу түүнийг хараад ээж чинь байна уу гэж асуужээ. Хүү, аа та юу гэж бодож байна? Ээж гэртээ байгаагүй бол би төгөлдөр хураад давтах хэрэггүй гэж хэлж өгөн хариулв. Таван хөөрхөн хүүхэд маань төгөлдөр хуур тоглодог юм. Тэдэндээ төгөлдөр хуур тоглох урмыг хайрладаг эхнэртэй талархаж байна. Миний хүү Адриан төгөлдөр хуурын хичээлд суухгүй тулд багшигаа ирэх үед нуугтахаар гүйдэг байв. Гэтэл нэг л өдөр гайхамшигтай зүйл тохиолдлоо. Тэрээр өөрөө бие даан давтдаг болтлоо хөгжмөнд маш ихээр татагдан дурлаж эхэлсэн юм. Хэрвээ бид хөрвүүлтийн үйл явцад тэрхүү цэгт хүрч чадвал үнэхээр гайхамшигтай байх байсан. Хэн нэгнээс байнга сануулга авалгүй, хүчтэй ятгалаггүй, зүрх сэтгэлийнхэн угт зарилгуудыг дагах хүсэлтэй байвал үнэхээр сайхан байхсан. Хэрэв бид зөв замыг дагавал сударт амлагдсан ажлуудыг хүлээн авах болно. Хэдэн жилийн өмнө би эхнэр охин Эвелин гэр бүлийн нэгэн найзтайгаа хамт арчаас үндэсний хүрээлэн рүү явсан юм. Тэндхийн хамгийн алдартай аркуудын нэгийг Деликет гэдэг. Бид аркад хүрэхин тулд 2 км орчим газар алхаж уул руу авирахаар шийдлээ. Бид аяллаа ихэл уран зоригтой ихэлсэн боловч хэсэгэн зуур яваад л нөгөө хэд маань амрах хэрэгтэй боллоо. Би тэнд хүрэх хүсэлтэй хөдөлгөдөн цааш ганцаар явахаар шийдв. Алхаж яваа замаа анхаарахын оронд урд минь маш ихтэй өргөжилж яваа мэт санагдсан нэгэн залууг би дагав. Зам улам бүр хэцүү болж би нэг чулуунаас нөгөө рүү үсрэх хэрэгтэй болж байлаа. Ийм хүндхэн замаар багийн маань эмэгтэйчүүд аркад хизээч хүрч чадахгүй юм байна гэдэгт би итгэлтэй байв. Гэнэт би Деликет аркыг олж харсан ч миний хувьд хөршгүй газар байгааг үзээд алмаарч орхилоо. Урам минь ихэд хугарч буцхаар шийдлээ. Нөгөө хэдтэйгээ уулзахыг дис чадан хүлээж байв. Уулзангутаа л би тэднээс Деликет аркад хөрснө гэж асуугаа тед баяртайгаар тийм ээ гэж хэлж билээ. Тед зам заасан тэмдгүүдийг анхааралтай хичээнгүлэн дагж явж хүрх газраа очисон гэдгээ тайлбарлав. Харамсалтай нь би буруу замаар явсан байжээ. Тэр өдөр би ямар гайхалтай сургамж авсан гэж. Бид зөв замыг сонгохдоо дэлхийн хэв маягт хөдлөгдөн. Хэр ойр ойрхон алдаа гаргадаг билээ. Бид Иесус Христийн үгийг хэрэгжүүлдэг хүмүүс мөн үх хэмээн өөрсдөөсөө байнга асууж байх хэрэгтэй. Йоханны номонд гайхамшигтай сургаал байдаг. Миний дотор байх дүм. Би ч та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй юм бол мөчр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй адил хэрв та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Би бол усан үзмийн мод. Та нар бол мөчрүүд. Хүн миний дотор байж би мөн түүний дотор байвал тэр хүн их жимс ургуулна. Учир нь надаас салангад байвал та нар юу ч хийж чадахгүй. Энэ адилтгалыг харьцуулан бид бүгдэд байдаг. Иесус Христийн хүн нэг бүр дүгдэг чухал хэрэгтэй байдал, түүнтэй холбогдох ойр дотн, ер бусын харилцаа холбоогоо бид харж чадна. Тэрээр амийн усны их булаг бөгөөд бидэнд амийн усыг хүргэх зам тул бордогдон тэжээгдэх боломжийг олгогч амьдралын хүчээр бид асар их үр шимтэй жимсийг гаргаж чадна. Иесус Христ бидэнд түүний мөчрүүдийн хувьд, түүнээс хамааралтай бодгаалуудын хувьд, бид түүнээс сургаалын үн цэнийг хизээч дутуу үнэлэхгүй байх арга замыг заасан билээ. Хэрв бид цаг алдалгүй засахгүй бол зөв замаасаа бүр мөсөн гажиж болох зарим нэг ноцтой алдаа бидэнд байдаг. Бид наминчилж, алдаагаа засвал эдгээр дуршлаг нь өөрсдөө даруусган үйлдэлээ засаж, Тэнгэрлэг эцэгтэй илүү ойртох боломжийг дахин олгох болно. Би энэхүү зарчмын жишээ болгож, бошиглогч Йосеф Смитэд тохиолдсон хамгийн сэтгэл хөдлөгөн мөчүүдийн нэгээс иш татахыг хүсэж байна. үүгээр дамжуулан амьдралынхаа турш оюундаа хатгалж явуул зөвх зарчмуудын талаар аврагч бидэнд үнэт сургаалыг өгсөн билээ. Энэ нь Мартин Харрис Мормоны номын орчуулсан эхний 116 хуудсыг алга болохгүй тохиосон юм. Бурханы зөвлөгөөг дагаагүйгээр намжилсныхаа дараа бошиглогч сургаалбай гэрээний 3 дугаар хэсэгт гардаг илчилтийг хүлээн авсан билээ. 1-7 дугаар шүлэгт бичигдсэн зүйлсээс бидний үргэлж санах ёстой 3 зарчмыг би онцлохыг хүсэж байна. Бурханы ажлууд хийгээд зорилгууд хясагдаж болохгүй. Бид Бурханаас илүүгээр хүмүүнээс айх ёсгүй. Бид байнга намжлах шаардлагатай. 13 дугаар шүлэгт их эзэн бидний хизээч хийх ёсгүй 4 үлдлийг заасан байдаг. Бурханы зөвлөгөөг үл ошох. Бурханы өмнө хийсэн хамгаас ариун нандин амлалтуудаа зөрчих. Өөрийн шүлтэд итгэх. Мэргэн ухаандаа бардамнан сагсуурах. Дэлхийн зүйлс давтагдалгүй тэнгэртэй байнга холбоотой байж болохын тулд бид замаасаа хараа бүс салах хэмээн би залбирч байна. Хэрв та нарын хэн нэг нь их эзний замыг орхих шийдвэрт хүрсэн, эсвэл уг шийдвэрийг гаргахаар шийдсэн бол та нар Бурханы зөвлөгөөг үл ошоосондоо, Бурхантай хийсэн хамгийн ариун нандин амлалтуудаа зөрчсөндөө, өөрийн шүүлтэд итгэсэндээ, мөн эрдэм мэдлэгтээ бардамнан сагсуурсандаа асрыг харуулсан гүнд зовх болно. Хэрв ийм байдалд орсон бол би та нарыг найманчилж, зөв замдаа эргэн ирэхийг урин дуудаж байна. Нэгэн удаа ач хүн өвөөдөө төрсөн өдрийн минь хүрэхээр уцаар ярьжээ. Тэрээр өвөөгөөсөө хэдэн нас хүрч байгааг нь асуухад 70 нас хүрж буйгаа хэлв. Ач хүн хэсэг зуур бодсноо. Өвөө, та бүр нэг наснаас эхэлсэн юм уу хэмээн асуужээ. Өсвөр залуу хүүхэд насандаа хүмүүс хизээч хөгшөрөхгүй хэмээн мөхлийн талаар боддгүй бөгөөд энэ нь хөгшин хүмүүстэл тохиолддог. Тэр хүртэл зай байна. Болоогүй гэж боддог. Цаг хугацаа уурсан өнгөрсөөр сар жилүүд өдрөн одож нэг л мэтгэд үрчлээ сун. Ирч хүчн буурч эмчилд үзүүлэх хэрэг ахин дахин гарч эхэлдэг. Бид гэтэлгэгч аврагч Иесус Христтэйгээ дахин уулзах өдөр ирэх болно. Тэрхүү ариун нандин эрхэмдээ завшаан дохойход бидэнд түүний тухай мэдлэг байж, түүний сургаалыг дагсан учраас бид түүнийг таних болтугай хэмээн би залбирч байна. Тэрээр бидэнд гар хөл дээрх сорвоо үзүүлж, бид хамтдаа бат бөх тэвэрт нэгдэн түүний замыг дагсандаа баярлан уйлах болно. Иесус Христ амьд гэдгийг би дэлхийн хүн бүрд гэрчилж байна. Тэр бидэнд анхаарахтун, аа дэлхийн үндэстнүүд та нар, мөн та нарыг би болгосон Бурхны үгсийг сонс хэмээн өрн дууддаг. Бид түүний замаас гажихгүй байж болохын тулд биднийг би болгосон Бурхны захиасыг анзаарч, анхаарлаа хандуулан, ухаарч, зөв ойлгох чадвартай байх болтугай хэмээн Иисус Христийн нэрээр би залбирч байна. Амен.